aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Eterā pirmdienas aktuālā intervija Ventspils aktualitātes, un šoreiz par Ventspils mūzikas vidusskolas aktualitātēm pastāstīs Ineta Tamane, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas izpilddirektora vietniece izglītības un kultūras jautājumos. Labdien!
Labdien!
Jēkabs Macpans, Ventspils mūzikas vidusskolas direktors. Labdien! Un Renārs Lācis, Ventspils Big Banda vadītājs un pasniedzējs Ventspils mūzikas vidusskolā. Labdien!
Labdien!
Nu ko, un iesāksim šodien sarunu ar tādu ļoti labu, vērtīgu ziņu, pozitīvu, ka jauktā kora Ventspils vadītājs Aigars Merī saņēmis kormūzikas balvu. Lūdzu, pastāstiet vairāk.
Jā, nu mēs patiešām ļoti lepojamies, ka šogad Meža parka lielās estrādes kokara zālē pirmo reizi, kad tika pasniegt Latvijas kora mūzikas balva 20. janvārī šo te nominācijas apbalvojumu gada kora vadītājs saņēma Kurzemes filharmonijas jauktā kora Ventspils diriģents Aigars Merī. Konkurence bija liela, 23 diriģenti bija pieteikti šai balvai. Bija arī mūsu kora Venda diriģents Sanitra Niedra un Rudrīga Talberga pretendēja uz šo balvu, taču komisija lēma, ka Aigars Merī ir goda diriģents šajā gadā un ir gatavs saņemt šo balvu, jo viņš ir ne tikai kora Ventspils un Ventspils kameroorķestra vadītājs, ir arī Ventspils pilsētas un novada virsdiriģents, kā arī Latvijas Nacionālās operas kori, vada un Jelgavas kameroorķestri. Un ja mēs tā paskatāmies, tad mēs pagājušā gadā noteikti visi pilsēti lepojamies, ka pirmo reizi Aigars Merī bija arī dziesmu un deju svētku virsdiriģentu sastāvā, un mūsu koris Ventspils iegūta trešo vietu šajos dziesmu svētku karos, un šobrīd jau gandrīz neviens pasākums nevar notikt bez mūsu diriģente, jo viņš darbojās gan ar Ventspils kameroorķestri, gan ar Ventspils Big Bandu kopā, gan dažādos pasākumos veido programmas kopā ar slaveniem māksliniekiem Latvijas, jo arī mēs 2023. Gadā diriģentam Aigaram Merī piešķīrām pilsētas apbalvojumu, atzīmējot viņa nozīmību kultūras mantojuma saglabāšanā mūsu pilsētā.
Jā, tā kā tās ir ļoti pozitīvas ziņas un prieks dzirdēt. Bet jau šo mēnesi tradicionāli Ventspilī norisināsies saksofonu mūzikas svētki. Pastāstiet lūdzu par to.
Jā, no saksofonu mūzikas svētki ir aizsākušies tā kā joks, nu jau tas vairs nav joks, un mēs esam tikuši no jūras vārta mazā zāles jau līdz koncertzālē Latvijā, par ko man ir ļoti liels prieks, un katru gadu mums dalībnieku skaits aug, un nu jau šogad arī ir piebiedrojies iepriekš minētais labākais diriģents pasaulē Aigars Merī ar savu orķestri, un kas ir kolosāli, mums ir gan big bands, gan solisti, gan arī šogad Stīga orķestris, un tas ir faktiski sakrīt ar manu dzimšanas dienu, tā kā principā nekas skaistāks nevar būt. Tad, nu tā, tad mums ir solisti, protams, ir mani audzēgņi un tagad aktīvi muzicējošie saksofonisti, un šogad arī vēl vien tāda īpaša nianse, kā vajag teikt, ir džeza kvintetam, ar ko mēs savā laikā iesākam džeza ceļu apri 20 gadi. To ir pamanījis Kārlis Vannaks ar savu precizitāti un punktālismu. Un jā, tādā veidā tad arī Big Band sastāvā ir ieaicināts iekšā, varētu teikt, džeza kvintets. Un tad ir džeza kvintets plus Big Bands plus Stīgu orķestris un Aigars Merī pie diriģenta pulka.
Un tas viss jau pavisam 30. februārī.
Jā, 10. februārī, 4. Pa dienu, lai laicīgi var aizbraukt mājās un vēl atpūsties un tā kā laipni aicināti un gaidīti.
Ventspils mūzikas vidusskolā arī ir talanti un tie ir lielās mūzikas balvas ieguvēju un nominanti. Pastāstiet lūdzu par to?
Jā, ļoti patiesi prieks, ka šai lielākajai Latvijas mūzikas balvai ir izvirzīta arī Ventspils mūzikas vidusskolas absolventi, pedagogi. Tie būtu Vilnis Šmidbergs par mūža ieguldījumu komponistu mūsu absolvents. Tad būtu Andris Zenīts par gada jaundarbu, Dāvis Sliecāns par gada ansambli kopā ar Ritvaru Garozu, kā arī gada kameru izrādēja Guntars Fēbergs un Evija Vēbera. Un jā, mēs nepacietību gaidām šī lielā notikuma vienkārši rezultātus. Bet jau par nominācijām ļoti liels prieks ir. Jā. Un tad vēl es varu jā.
Jā, droši varu turpināt. Zinu, ka ir arī vēl citi sasniegumi, par ko noteikti gribat pastāstīt.
Protams, un par pasākumu, kas jau ir noslēdzies, tas ir valsts konkurss pūšam instrumentu, citam instrumentu spēlē, kur gan profesionālās ievirzes, gan profesionālās vidējās izglītības audzēkņi ieguva ļoti, ļoti labus rezultātus šajā valsts konkursā, kas ir nozīmīgākais konkurss katrā instrumentu grupā. Un varu pateikt, ka jau nesen, kas noslēdzās Emila Dārzi mūzikas vidusskolā, tad mūsu vidusskolas audzēkņi Elza Plosniece trompetes spēlē ieguva pirmo vietu, Edgars Zaušs citam instrumentu spēlē ieguva pirmo vietu un Kristiāns Lindeblāts ieguva otro vietu citam instrumentu spēlē. Un jā, patiesi lakojamies ar visiem audzēkņiem, visiem skolotājiem un novēlam arī panākumus turpmāk citos konkursos un aktivitātēs. Tad vēl no, par to, kas mums tuvojas ļoti, ļoti stāviem soļiem, tās ir Ventspils ēdeļdienas, kas norisināsies jau pavisam drīz no 14. Līdz 16. Martam, un tās Ventspilī notiks jau trešo reizi, un tās mēs ļoti gaidām, jo mēs esam kā skola Latvijā kurators tieši ēdeļspēlē, un tad mēs reizi divos gados saicinām visus Latvijas ēdeļniekus tieši Ventspilī, pie mūsu unikālā instrumenta, lai kopīgi baudītu skaistus koncerts, meistarklases. Šogad meistarklases vadīs Latvijā ļoti prominentā ēdelniece Jāzep Vito Latvijas mūzikas akadēmijas profesore Vita Kalnciema. Un, protams, arī šajās dienās dzirdēsiet arī mūsu pedagoga un Latvijas komponists Rihard Dubrs meistarklases. Un arī dzen koncertus, piemēram, koncertu džēzi noskaņās, tad savīsim kopā akadēmisko mūziku ar estrādes mūziku. Un, protams, noslēdzošajā dienā arī audzēkņu koncertu kopā pedagogu koncertu. Nu jā, un tad vēl, ja drīkstu vēl paturpināt nedaudz beigās, mums ļoti aktīvi vēl notiek tāds process, kas ir atvērto durvu dienas. Un šeit nu, mēs aicinām ikvienu interesentu, kas pēc 9. Klases vēlas turpināt mācības un saistīt mācības ar mūziku. Aicinām ļoti pie sevis. Tikko norisinājās sestdien, jau 3. februārī norisinājās pirmās atvērto durvu dienas, kur jau bija atnācis ļoti kupls audzēkņu skaits kopā ar vecākiem un ar draugiem. Izpētīja mūsu pedagogus, telpas jaunās un vispārējo. Un visu, kas interesēja, aprunājāmies ar, par teoriju, par instrumentu spēli vispārējo. Un tad nu, mēs vēl organizējam vēl divas atvērto durvu dienas, kas būs 2. Martā un 6. aprīlī. Tā kā mēs esam droši visi aicināti uz šīm atvērto durvu dienām, kur mēs runājam par un ap dzīvi Ventspils mūzikas vidusskolā un uzņemam ikvienu, kas vēlas savu dzīvi saistīt ar mūziku. Paldies!
Jā, tā kā vēl 2. martā, 6. aprīlī noteikti visiem, kas vēlas dzīvi saistīt ar mūziku, ir iespēja pabūt un paviesoties, paskatīties. Bet šajā brīdī saku jums lielu paldies par šīs dienas sarunu, novēlu veiksmīgu dienu un sadzirdēšanos atkal kādā citā pirmdienā. Šodien sarunājos ar Inetu Tamani, Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes izpildu direktoru vietniece izglītības kultūras jautājumos. Paldies un veiksmīgu dienu jums! Mikrofons pazuda. Jēkab Macpan, Ventspils mūzikas vidusskolas direktora. Paldies arī jums.
Paldies jums.
Un paldies par sarunu. Paldies par sarunu.
Jā, paldies. Un Renāru Lāci, Ventspils Big Band vadītāju un pasniedzēju Ventspils mūzikas vidusskolā. Paldies un veiksmīgu dienu.
Atā tiekamies.
Tā bija aktuālā intervija studijā Signa Krepsa un pie skaņpults Māris Dacis. Uz sadzirdēšanos.
Aktuālā intervija.